Laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U, Here my rots, my verlosser. Amen. Ons maak die woord van die Here oop by 2 Timoteus, die tweede hoofstuk, daar waar ons vanochtend ook kon gelees het. Sekerlik vir my een mooi gesig, so bril wat lê op die oop Bybel. Ek hoop ons Bybels is soms oop by die huis, is nie vol stof altyd nie. Dis iets wat gaan skaars raak in die dae wat kom. Die gehoor wat ek sê, dis sal skaars word. Ek gaan vanavond net een tekstvers lees, net een. Evenwel, vers 19, die fundament van God staan vast met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Vriende, ek wil by hierdie geleentheid praat oor een baie directe opdrag, dis een bevel doen afstand van die ongeregtigheid. As jy gaan kyk in hierdie gedeelte, dan staan dit wat ons sê in die Griekse taal in die imperatief. Dis nie optioneel nie, dis nie net vir Timoteus geskryf nie. Kom ons verenig in die gebed, vir allemaal wat kan staan, en dan bid ons saam asseblief. Ewige Vader, wanneer ons bewus word van die krag van die teenwoordigheid, die krag van die woord, want U is die woord wat na die aarde toe gekom het. U was in die begin by God en U was God self en U het vlees geword ter wille van ons. En wanneer ons net in 'n oomblik en 'n moment besef dat U in ons midde is deur die Heilige Gees wat in elke kind van God werk en lewe, dan is U mos teenwoordig. Maar Here, ons vra dat U in hierdie aand op 'n besondere manier teenwoordig sal wees en van sitplek tot sitplek sal beweeg. Here, ons het geleer op 'n harde manier, as U nie harte betree nie, dan maak dit nie saak hoe welsprekend die sprekers is nie. Dit maak nie saak hoe goed hulle kan verduidelik en hoe fantasties hulle 'n boodskap kan oordra nie. Dis God die Heilige Gees wat die woord toepas aan die hart. En daardie hart moet ontvanklik wees. En nou bid ons dat U die harte oopsluit, selfs vir van hierdie getroue mense wat hier voor ons sit, maar ook elke een wat inluister. Elke een wat in hierdie week ergens vroegoggend op pad gaan wees werk toe in die donker dalk, hier die boodskap gaan luister en sê, nou het ek 'n bietjie tyd om te luister. Elkeen wat dalk sit op 'n ver afgeleë plek en via 'n WhatsApp hier die boodskap ontvang en luister, miskien is dit 'n boer ergens in 'n veld wat groot bekommernisse het, wat groot uitdagings het. Dit is my gebed dat die woord van God geïnspireer deur die Heilige Gees sy gang sal vind, sy toegang sal vind in harte wat voorbereid is, in harte in oeslande wat sê, kom Here Jesus, kom. Here, ons wil ook vanaand, wil ons elke sieke aan U opdra. Ons dink aan die familie van Tannie Louna wat in hierdie oggend ook met ons kontak gemaak het, wat platgeslaan is. Ons dink aan ons geliefde inwoners in Betanië wat 'n kosbare vriendin, 'n sielsgenoot verloor het. Iemand wat onder hulle geleef het en iemand wat altyd interaksie bevorder het. En nou is daar die plek leeg. Ons dink aan Ronnie en sy familie wat moet in hierdie week ook dalk ergens nog afskeid neem van Stefan. Ons bid dat U vir hulle onderneem. Ons dink aan ons dames wat in die afgelope tyd blootgestel was aan behandeling vir kanker, Sommige van hulle, Here, ons het ook verneem van een van ons oord inwoners wat ook gediagnoseer is met kanker, dat een besonder by die dames kom stilstaan. Ons dink aan soveel mense, oud en jonk, wat plat is in die bed met geweldige griep, van ons bekendes van ons gemeente wat smag om gister byvoorbeeld die senior funksie te kon bywoon, maar wat nie daartoe in staat was nie as gevolg van hulle ongesteldheid. Ons dink aan andere wat by die huise geval het en seer gekry het en wat swak word en wat oud is, en Here, wat ons oor bekommerd is in ons gemoed. Ons vra, sal U nie elkeen van hulle in U Vaderhart opnuut net kom aanneem en sê, my kind, ek is daar vir jou nie. Ons weet dis U wat in staat is om te genees. Ons bid vir ons gemeente. Here, ons gaan na die 6de maand van hierdie jaar. Ons merk op dat ons mense is moeg. Ons merk op daar sommige onder ons wat nie moeg word nie. Wat is dan die verskil? Ons weet wat is die verskil. Paulus beskryf dit vir ons wanneer hy sê, die liefde van Christus dring my. Here, ons kan nie net gaan lê nie. Ons bid vir ons geliefdes wat miskien moeg geword het, wat miskien emosioneel so uitgeput is. Ons bid vir sommiges wat vastgevang is in omstandighede wat hulle nie weet wat te kan doen nie. Ons bid vir finansies. Here, in ons gemeente het ons huidiglike krisis, en het kan net wees omdat ons mense ook krisisse beleef. En ons wil bid, dis U, Here, wat beheer voer ook oor ons finansies. Die probleem is, soms wil ons self daardie beheer voer. Ons wil self besluit wat ons doen, hoe ons dit doen, wanneer ons dit doen, waarmee ons dit doen. En as ons volop het, dan koop ons partykeer ook somme dinge wat ons nie regtig nodig het nie. En dan beland ons in 'n drukgang. Ek wil vanaand dankie sê dat ons nog werke het, dat ons nog beroepe kan beoefen, dat ons nog inkomstes kan genereer. Ons merk rondom ons hoe dat die wolke, donker wolke, saampak met betrekking tot die ekonomiese stand in Suid-Afrika. En ons het allemaal soveel dinge om te sê oor die ekonomie, maar Here, help ons om te fokus op U wat gesê het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Soms, Here, moet ons bely, moet ons erken, moet ons verklaar, Here, my prioriteite is die mekaar. Help ons vanavond om die woord tot eer van die naam af te lewe. Dankie vir elkeen wat hier is. Dankie ook vir ons besoekers wat ek opmerk in ons midde. Laat dit ook vir hulle 'n heerlike ondervinding wees om in God se teenwoordigheid te wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, vanoggend het ons oor dieselfde teksvers met u gepraat, en ons het dan gepraat onder die tema 3 fundamentele feite met betrekking tot ons geloof. 3 uitstaande aspekte om ons opnuut te laat besef dat ons aan God behoort. Die eerste wat ons gesê het, die fundament van God staan vas. Dit is die onsigbare kerk wat die Here Jesus dan die fundament van is, wat gebaseer is op waarheid. Waarheid, vriende, is die ware kerk van God. Nie op menslike intellek nie, maar op die waarheid. En ons het gepraat oor die feit die Here Jesus ken, God ken die wat syne is, en ons het afgesluit en vir u 'n voorbeeld gewys uit Numeri hoofstuk 16 oor daardie gedagte van elkeen wat die naam van Christus noem, afstand moet doen van die ongeregtigheid. Toe het ek vir u gesê dat vanaand gaan ons verder daaroor praat. Daar was net een inleidende gedachte, en daarom is dit so belangrijk, dat ons moet kyk na een betekenis van woorde. Die eerste een is, wanneer hy praat van afstand doen, wat beteken dit om afstand te doen? Ek sit altyd vir die Engels, wanneer ek het vir jy verduidelik, maar nou dat ek het vir jy uitgetik, depart from, en dit is apistemi, en dadelijk apu is een woord, en die stemi is een ander woord, en hulle maak om een saamgestelde woord. Apu is weg van, en die stemi is om te staan of te plaas. Met ander woorde, ek gaan hierdie glas water apu stemi. Hy is gevaarlik na by die rekenaar, ons allemaal weet het, ek plaas om weg van die rekenaar af. Hy gaan nou weer daar staan, net die illustratie, dan kan ek om bykom. En dit is wat het beteken apostemi, om weg te plaas vanaf, of dit beteken ook om weg te staan van iets af, ek staan nou weg van die water af, of dit beteken to retire from something, ek gaan nie nou meer water drink nie, gebruik sommer die glas, of to remove something or oneself or someone. Die woord het beslis betekenis met betrekking tot morele gedrag. Nou, dis baie belangrik. Wanneer die woord vir ons sê dat ons moet afstand doen van iets, dan sê hy eintlik, wanneer hy apostemie gebruik, julle kinders van God moet fyn let op jou morele gedrag, jou optrede, as iets nie vir jou, hoe sê ons, dis nie vir my lekker kousjie nie, as iets nie vir jou aanneemlik is nie, luister mooi, moenie mense behaag en sê, ek sal maar gou oor een flow nie, gee pad van dit af, apostemi van dit af, dis die gedagte. En dan is daar tweede woord, waarna hy verwys in ons thema, en dit is die woord ongeregtigheid, iniquity adekia. Nou A, die voorvoegselkie van A is een negatief, ek is asociaal, ek hou nie van om tussen mense te wees nie, dit is net een voorbeeld, ek sê nie ek is nie, julle kan so dink al. Adekia, dit is een negatief, en die ke is geregtigheid, en dit dui op alles wat verkeerd is, teen dit wat reg is. As ons praat van adekia, en die kind van God het nou die Heilige Gees ontvang, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Hoekom is daar so baie kinders van God, wat nog steeds aanhou om die verkeerde te doen? Hoekom? Nou antwoord. Daarom het ek vir jy so'n voorbeeld gegee van een rechtstelsel, met ander woorde die weegskaal, dit is moest die embleem van die rechtstelsel, het jy dit geweet? En dan ook die rechterse hamer, wat sê, dit is die vonnis, en dan natuurlijk, as jy in die rechtsberoep wil wees, moet jy die boeken wat daar rond lê, moet jy verstaan, en jy moet weet wat bepaal die wetgeving van die land. Geliefdes, wanneer die woord ons oproep, en vir ons sê, doen afstand van die ongeregtigheid, dan vat ek nou die hele verse 14 tot 26 by mekaar. Daar op daardie foto is 'n klomp atlete wat hardloop. Ek het toevallig net gesien, een van hulle is baie bekend, dis nie hoekom dit opgesit is nie. Dit is maar net om vir ons te wys dat hier word gehardloop, want dit is baie belangrik. Die woord sê vir ons dat ons nou moet afstand doen van die ongeregtigheid. Die eerste gedagte wat hy oor praat is, hoe doen ek dit? Hoe maak ek seker ek beland nie, ek word nie betrokke by ongeregtigheid, by dit wat teen dit wat reg is, is. Die eerste ding wat hy noem is vers 14, en ek gaan so deel die boodskap vir jy verduidelik, hoekom Paulus dit so aanspreek, herinner aan hierdie dinge. Paulus skryf die briefe dominee Timotheus en hy sê, Timotheus, jy moet die gemeente, moet jy herinner aan hierdie dinge, en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer, wat tot geen nut is nie. Ek wil hierop fokus. Waarvan praat hy? Hy praat van om die hele tyd, in Afrikaans het ons een woord, bekgevegte te hê met mense. Maar hierdie was spesifieke mense. Hierdie was valse leraars, valse lidmate, valse besoekers wat in die gemeente gekom het, en hulle wou hierdie geloof in Jesus Christus, van hierdie bekeerlinge wat nie was in Christus, hulle wou hulle van die pad afkry, want hulle glo nou nie soos hulle moet glo nie. Baie van hierdie mense was uit die Joodse theologiese context geweest. Hulle het nog vastgehou aan die ou Joodse tradities, hulle het Jesus Christus verwerp as verlosser en saligmaker, en hulle wou hulle terugroep na die Judaïsme toe. Raai wat? Daar is een sterk beweging in Suid-Afrika onder die Afrikaners na die Hebreeuwse wortels toe. Kyk hoe skit die girls hulle kop. Ek bly om te sien die girls wat ten minste oopkop is en die goed raak sien. Het jy dit geweet? Skielik moet ons nou weer offers bring. Skielik moet ons die Shabbat, wat een groot geveg is onder verskillende groeperinge, moet ons nou onderhou. Let wel, ek het gesê, Shabbat, dis die Joodse woord. En wat gebeur nou? Dit veroorsaak een nuttelose stryery, nuttelose woordestryd onder mekaar. As jy, as ek, as ons, as kinders van God, heilig wil lewe, tot eer van God, moet ons ons nie langer besig hou met woordestryde nie. Geliefdes, het jy opgelet dat hy sê, herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here. Ons is nou voor die Here. En die opdrag is, hou op met woorde stryd. Het is eenvoudig. Moenie jou besig hou nie. Hierdie is die opdrag om nie voortdurend, aanhoudend woorde stryd en oorlog te voer teen mense nie. Het is nutteloos. As meneer A en meneer B nie kan saamstem oor 'n saak nie, gaan jy 'n oplossing kry? Nie maklik nie, dis my ondervinding. Paulus skryf oor hierdie mense wat aanhoudend so veg en wat valse dinge oordaan verkondig in 2 Timoteus 3 vers 7. Hy sê dat hierdie mense, hulle leer altyd, hulle het baie kennis, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En dan haal hy Ou Testamentiese voorbeeld uit. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Daar is geen wins waar twee mense die hele tyd stry en baklei nie. Ek wil u tog herinner ook, daar in die huwelik, daar in die huisgesin, nou praat ons op sagte grondjies, nie? Is dit regtig die moeite werd om elke dag in een woordestryd met mekaar te wees? Dan gaan het nie eens oor leerstellige verskille nie. Dit gaan nie oor ek wil jou maak soos ek en jy wil my maak soos jy. Dit is nie tot eer van God nie. Indien jy een gees het wat daarvan hou om te redeneer en te stry, skit het af. As jy tot eer van God wil lewe, skit dit af. As jy dink jy is so hoogs intelligent, dat jy almal kan verkeerd bewys, vra God om jou te verlos van jou hoogmoed, en dien die Here. Dis waar we die lewe gaan. Doen afstand, van die ongeregtigheid. Die tweede aspek wat ons daar in die gedeelte opmerk, is dat Paulus sê, lê jou daarop toe, vers 15, om jou beproef voor God te stel, as een werke wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Jy sien, Paulus is besig, Timoteus is jonk, hy is kwetsbaar, van hierdie mense wat kom en onmin saai, is mense wat jarelang, is hulle al op hierdie judaïsmese pad, hulle ken die woord, hulle ken die gesegdes, hulle ken die geskrifte, hulle ken al hierdie goed, en hulle is besig om vir Timoteus emosioneel af te takel, soos wat ons as predikante baie keer emosioneel afgetakel word, baie keer. En hy skryf vir hom, skaam jou nie. Geliefdes, wanneer ons afstand doen van die ongeregtigheid, dan kan ons voor God staan en sê, ek skaam my vir niks nie. Want wat ek gedoen het en hoe ek optree en waarmee ek besig is, is dit wat God daar in my stilte tyd saam met hom my tot geaktiveer het. Nou sê Paulus vir hom, kry jou fokus net weer reg, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel. Ons beproefdheid is nie voor mekaar nie. Ons vergeet dit. Ons is nie op hierdie aarde om mekaar gelukkig te hou nie. Ons is op hierdie aarde sodat ons vir God 'n beproefde werker kan wees. Nou vriende, hier moet ek nou ietsie sê. Jy kan nie 'n werker wees as jy nie aangemeld het vir werk nie. Jy moet gewillig wees om vir God diensbaar te wees. En dan kan jy met daardie ingesteldheid wat die Heilige Gees in jou kom plaas, kan jy daai werk, kan jy nougesed doen, kan jy jou toespits om in daai werk getrou te wees, sodat God verheerlik kan word. En wanneer hy die woord gebruik om te sê, skaam jou nie, dan sê hy, shame thee not. En wat beteken hierdie woord om skaam te wees in hierdie opsig? It is a painful emotion caused by consciousness of guilt, shortcoming or impropriety. Dit is 'n bewustelike ervaring, wanneer ek hier staan en ek word skaam, want ek het nou verkeerd opgetree, of ek het onwelvoeglik gehandel, of ek weet ek is skuldig, want ek het nagelaat om iets te doen. En dan moet jy dit regmaak. Skaam jou nie. Ons ken God en ons leef vir God. Ons het nie nodig om ons te skaam nie. Psalm 119:46 sê, ook wil ek voor konings van u getuienis spreek en my nie skaam nie. Die psalmis sê, ek wil vir God getuig. Weet jy, wanneer staan jy beskaamd? Wanneer jy een ding praat en 'n ander ding lewe. En dis wat hier aangespreek word. Dit mag wees dat Timoteus net so bietjie teruggestaan het, want hy was oorweldig deur die aanslag op hom as persoon, maar ook die aanslag op sy gemeente. In my tydperk in hierdie gemeente het ek gesien, en ek het 'n boodskap eendag daaroor gebring, as die fondamente omgeruk word. Ek het die aanslag gesien, ek het hulle ervaar, ek het hulle persoonlik beleef deur die jare. Jesegiel moet vir sy eie volksmense skryf in Jesegiel 36:32. Skaam julle en bloos oor julle wee, o huis van Israel. Israel was so besoedeld. Hulle was so afvallig van God. Kyk na ons land. Kyk na u en my se volk. Paulus skryf in Romeine 1:16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Kind van God, moet jou nooit skaam oor die evangelie van Christus nie, want dis die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Moenie mismoedig word nie, kind van God. Moenie sê, wanneer kan ek tog net weer met iemand praat, laat hulle by God uitkom nie. Waar jy besig is in jou werk, vertrou die Here. Moenie jy iemand oogmerk nie, vertrou die Here om vir jou geleentheid te gee. Ouma, ons mag nie, men die wette sê dit, die wette sê dat, ek vaar vir jou, skaam jou dalk nie. Dink ek het onlangs ook in 'n boodskap gesê, nou baie onlangs, week, 2 weke terug weer in die hospitaal, staan daar tot van die swart personeel, toe hulle hoor ek is die Moruti. Hulle kom staan, hulle wil hoor, wat 'n woord ek met ons lidmaat of besoeker deel. En hulle vra, please pray for us too. Doen afstand van die ongeregtigheid. Doen die regte ding. Moenie skaam wees om Jesus te verkondig nie. Hierdie evangelie van Jesus Christus red die Jood sowel as die Griek. Dit beteken alle mense. Die derde gedagte, doen afstand van die ongeregtigheid, sny die woord van die waarheid reg. Wat die woord van die waarheid reg sny. Prediker, wanneer jy begin 'n woord soek, om Sondag of Woensdag by die bidtie vir die mense daarom net iets moois en positief te sê, bedank as prediker gaan word 'n motiveringsspreker. Die prediker, die man van God, sê Paulus vir Timoteus, jy moet die woord van die waarheid reg sny. Nou lees ek 'n bietjie op. Nou skryf 'n baie bekende teoloog sê, miskien, hy sê nie is nie, miskien het Paulus hier in sy beeld, het hy die duisende tent materiale wat hy geknip het, in gedagte gehad, want as jy hierdie materiaal geknip het, dames sal weet wat rokke en broeke en goed maak, as jy hom verkeerd geknip het, en jy sit hom aan mekaar, wat gebeur? Hy pas nie, Bella. Paulus kon nie daai fout maak nie. Hy het nie 'n Bernina overlokke gehad nie. Dit was met die hande. Met sy hande was die gate in hy harde tente gedruk. My pa het daardie werk gedoen op die spoorweë. Hy het die seile reggemaak wat oor die trokke gespan was. Ek het sy hande gesien. Dis harde werk. Daar's nie tyd om weer te knip nie. En nou as hy sê, dat ek die woord van die waarheid, reg moet sny, dan is dit nommer 1 korrek, en nommer 2 regheid, want jy werk moeilik, sulke materiale aan mekaar. Hy moet precies pas. Die woord wat hier gebruik word, is orthotomeo, en dit beteken eenvoudig, letterlik, to cut stryd. Ons leef in 'n dag wat mense sê baie graag in gehore sit en die prediker se preek beoordeel. Ons sien dit soms op die gesigte. Wat wil jy my nou vertel vandag? Ek het hierdie gedeelte al baie gelees. Ons sien dit in die liggaamstaal, die rondskuif. U sal verskrik wees as u 'n bietjie liggaamstaal boeke koop en dit bestudeer. Most of you are very attentive now. Meeste van julle is nou baie ingestel om te luister. En ek sê dit met 'n mooi hart, regtig, en ek waardeer dit. Maar geliefdes, ons kan nie sê ons is met geregtigheid besig as predikers. En nou sê jy, okay, dominee, maar wat het dit op my betrekking? Kom ek verduidelik vir jou. Daar by die werk, daar waar jy ergens loop, stop iemand jou en sê, oor wie ek het iets om jou te vra. Is jy een Christen? Ja, ek is. Jy kan maar sê ek is een Christen. Daar is een lied wat van die welbekende ouens sing, wat sê, are you a Christian? En sê, today I'm a Christian. Jy is nie een Christen, een kind van God. It's walking in Memphis. Het jy al die lied gehoor? Die wat om net gehoor het, jy mis niks. Geliefdes, allemaal hou nie van die type muziekie en ek aanvaard het. Geliefdes, ek luister nie net na muziekie, ek luister na lirieke, daarom onthou ek die woorde. Geliefdes, jy is nie vandag een Christen en morgen is jy nie. Jy snij die woord reg uit, ek is een Christen. Is daar iets wat ek jou mee kan help? Ja, ek het hierdie probleem. Jy weet, ek en my vriend, ons bly al 3 jaar saam. Ek dink nie dis so verkeerd nie, wat dink jy? Sien jy, ek gebruik iets baie aktueel. Nou wil jy nie seer maak nie, jy wil hierdie nie gewone vriendin, wil jy behou nou skielik. Ten koste van Christus, ten koste van die woord, wat reguit gesny moet word. Ek sê nie oor donder die persoon, trap hom soos 'n koukblikkie plat, en gooi hom daar vir die ouens wat kom en die blikkies by mekaar maak. Dit is nie wat ek sê nie. Ek sal sê, weet jou vriend, het jy kans vir 'n koppie koffie? Ons moet hier oor gesels. Maar om die woord te verdraai, om iemand in die gehoor te streel, my kinders het al baie vir my gesê, pa is baie hard op ons. Dan sê ek, een dag, wanneer jylle ouer is, sal jylle dankie sê daarvoor. Verkeerd is verkeerd. En reg is reg, geliefdes. En Paulus is hier besig om Timoteus weer op te lyn, om hom op te stel. Nie laat Timoteus van die pad af geraak het nie, maar hierdie aanslag was groot. Hy sê, broer, hou jy net aan om reguit die woord te sny. Vanaand sê ek vir u as kind van God, moenie doekies omdraai met Godse woord nie. Moenie die woord ook gebruik om jou eie voordeel te soek nie. Moenie sê, die woord sê moes so en so. Mense, dan is dit Jakob in plaas van Esau, en dit is Johannes in plaas van Petrus wat gesê het, ons vermeng het so. Iemand sê nou dag vir my, geliefde vir my, sê vir my, pa, dit staan moes daar in die woord. Dan sê ek, nee, jy moet my nou wys, dis my nuwe een daai. Nou moet ek saamstem, as ek weet dis verkeerd. Ter wille van die liefde. Liefde kan nooit geregtigheid oorheers nie. Nooit nie. Dit is een probleem wat ons tot binnen in die kerk kry. Hy gaan voort, doen afstand van die ongeregtigheid, en hy praat oor ons taal, vir my onheilige, onsinnige praatjies, vers 16. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vir my, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Paulus skryf van Titus, in Titus 3 vers 9, maar vir my dwaase strydvra en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Laat my toe om te verduidelik. Jy kry soms 'n oproepie. Toe meneer ek wil gou iets vra, en dan 45 minute later, het was gou, gaan dit nou oor, hoekom sê hierdie geslagsregister, daar was 20 manne en hierdie een sê, daar was net 19. Jou hele intentie is, jy glo nie die woord van God nie. Jy wil een nuttelose gesprek voer oor iets wat geen reddingswaarde het nie, geen heiligheidswaarde het nie. Daar is wel verduidelikings daarvoor. Maar na my jare in die bediening en op my ouderdom nou, wil ek eerder tyd spandeer aan iemand wat God nodig het. As om kennis te probeer oordra en te beïndruk. Want ek weet nie of u dit weet nie, maar die tyd is min om siele nog te wen. Die tyd is min om kinders van God te help, om heilig vir God te lewe. Die tyd is min om mense te help en voor te berei vir die wederkoms van Christus. Die tyd is min, vandag is iemand blakend gesond, 2 dae later kry hy die slegste nuus, hy 3 weke oor om te leef. Die tyd is min. Kind van God, jy moet jouself afvra, hoeveel tyd spandeer jy aan onheilige, onsinnige praatjies? Hierdie woorde van Paulus is nie blote, oppervlakkige gerugte wat rondhang nie. Hierdie vriende is destructieve, afbrekende, dwaalleringe, ketterye van die valse leraars, wat verwydering veroorsaak, wat tweespalt veroorsaak. Ek het nogal die gewoonte om vir iemand te sê, dink jy nie ons kan eerder oor Jesus gesels nie? As oor hoeveel soldate was op die slagveld en hoeveel het nou omgekom, of hoeveel het nou teruggekom, en hoeveel was op perde, en hoeveel het spiese gehad. Asseblief, wat help dit om dit te weet? Niks. Die waarskuwing is, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Vriende, jy maak 'n keuse of jy wil besighou met goddelose dinge en of jy wil besighou met ewigheidsdinge. Petrus skryf in 2 Petrus 2 vers 1 en 2, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring, en baie sal hulle verderflikhede navolg, ons sien dit in ons dae, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word. Raak nie betrokke by hierdie dinge wat jou besig maak, jou besig hou, en ek kan net sê as 'n pastor, dis verskriklik uitputtend wanneer iemand jou groet elke keer en sê, dominee, ek het net 'n paar vragies. En baie keer is dit dieselfde vragies oor en oor. Die tyd vir vragies is verby. Staan op die waarhede van God se woord. Ons is nie onwillig om mense wat daadwerklike probleme het te help nie. En ons doen dit. Maar ek wil vir u sê, geliefdes, maak seker, u hou u nie besig met onsinnige, onheilige praatjies nie. Die 5de en die voorlaaste gedagte is 'n baie duidelike bevel. Vlug. Vlug. Geliefdes, wanneer ons vers 22 hierdie opdrag kry, maar vlug, dan moet ons dit sien in die lig van vers 20 en vers 21. Eintlik daarso van, ja, vers 20 en 21. U sal nou dink, hoekom slaan Gerry vers 20 en 21 oor? Nee, ek doen nie. Paulus gebruik 'n beeld uit 'n huis uit. Nou wil ek hê elkeen van u met die huis waar u woon, of dit nou u eiendom is of maanpasen is, moet u kyk. Dink gou 'n bietjie, is daar iets in jou huis, 'n ornament, 'n foto, 'n skildery, iets wat vir jou baie smaak is? Is daar iemand die wat my kan sê, iets wat jy baie van hou in jou huis? Dankie, wat is dit, Teresa? 'n mooi fotoraam van haar twee kinders. En daardie is vir jou iets, 'n voorwerp tot eer, nê? Want as jy daarna kyk, dan sien jy 'n lang tydperk wat verloop het. Jou pad as mama in hulle lewe, en jy kyk daarna met deernis. Elke huis het voorwerpe tot eer en ander tot oneer. Nou gaan ek nie vaste iemand wat iets in die huis het wat hulle nie van hou nie. Ek dink ek gaan baie meer daarvan kry. Nou ek het nie vers 20 en 21 maar net sommer te muur oorgeslaan nie. Dis nou hier waar dit vir my baie belangrik word. Want wat Paulus skryf hierso aan Timoteus, en hy moet dit gaan oordra aan die gemeente, is dat u en ek as kind van God, ons het 'n roeping om tot eer van God 'n voorwerp te wees. In God se huis moet hy nie soek waar is Gerry nie. In God se huis moet hy kan sê, daar is my kind, daar is my getroue volgeling, daar is my suster wat ek altyd kan opstaat maak. Nie die dominees nie, God. Ek weet seker, my huis is my studeerkamer, vir my baie belangrik. Is my plek waar ek alleen kan wees met die Here. Is my plek wat ek met sy woord kan delf, my hulpmiddels kan gebruik, en alles van dit is vir my belangrik. Geliefde, wanneer die woord kom en hy sê in vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, dan is die vraag baie, baie maklik. Wil ek 'n voorwerp wees tot eer van God? Of wil ek 'n voorwerp wees tot oneer van God? Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 33 in die Afrikaans, moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Maar jy, man van God, vrou van God, vlug van hierdie dinge weg. Dis die atlete wat hardloop. Toe die skoot klap, is daar een missie. Dis om so vinnig as moontlik te hardloop van 0 meter tot die 100 meter merk. Die een wat eerste daar kom, is die wenner en ontvang die beloning. Wanneer God se woord sê, vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid, dan wil ek vir u sê, moenie vasklou aan die ou dinge waarmee jy besig was nie. Vlug weg van daardie dinge af. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Kom ek druk dit in boere Afrikaans uit, wat my paal vir my geleer het. Jy word geken aan jou vriende. Ek sal dit nooit vergeet in my lewe nie. Ek het dit nie een keer in my lewe gehoor nie, ek het dit baie gehoor. Wie is jou vriende? Waarmee hou jou besig? Die meeste van ons grootste vriend is so lang reghoekige plat dingetjie. Ek wag net vir daai een wat uitkom wat koffie ook kan maak. Hulle noem dit 'n selfoon. Op 'n selfoon kan jy baie verlok en verlei word. Wanneer die woord sê vlug, gebruik hy 'n Griekse woord fugio. En dit is waarvan die Engelse fugitive afgelei is. Dan beteken dit a person who's continually on the run in order to escape capture. Kind van God, jy moet so hard loop, weg van verkeerde dinge af, soos 'n Josef weggehardloop het. Laat Potifar se vrou met haar begeertes gesit het met 'n stuk van sy kleed en hom vals beskuldig het omdat haar ego gekrenk was dat hierdie jong Hebreëse slaaf, hoe durf hy vir haar nee sê? Dis wat gebeur het. Jy moet so aanhou hardloop. Die probleem is, baie van ons het gehardloop. En toe gebeur met ons wat Psalm 1 vers 1 oorskryf. Te wandel in die raad van die goddelose. Hoe lyk jou vriendekring? Hoe lyk jou familiekring? Hoe lyk jou kommunikasiekring? Begin ek maar net eers saam met hulle wandel? Ek wil ook dan hoor wat die nietste gossip. En dan begin hy staan op die weg van die sondaars. Dis waar my pa se woorde altyd my raak. Jy word aan jou vriende geken. Ek praat nie van vriende wat nou dagga rook, wat roof en steel nie. Ek praat selfs van vriende, as hulle mond oopmaak, praat hulle oor ander mense, praat hulle negatief. Probeer hulle jou intellektueel oorweldig. En dan sê die psalmis in die derde plek, jy wandel saam die goddelose, jy staan op die weg van die sondaars, as jou week kom kry, sit jy in die kring van die spotters. As jou week kry, het hierdie begeerlikhede so gebaar en gebaar, en het het lekker geword vir jou in hierdie dorp, soos Lot, toe God sê vlug, toe sê, ach nee my Heer, dis van waar jy moet gaan, dit so ver. En sy vrou het die keuse gemaakt om te sê, my hart is steeds daar so in Sodom en Gomorra. Ek praat vanavond met kinders van die Here. Ons praat nie met ongeredde mense nou nie. Hierdie is geskryf vir Dominee Timoteus en hy moes dit na die gemeente toe vat. Ek vra vanavond, geliefde, ek sê, vlug weg en word 'n voorwerp tot eer van God. Die wereldbekende Dr. MacArthur skryf, hy sê, a believer who does not run from sin and towards righteousness will be overtaken by sin. Dis my baie kostbaar. Die kind van God wat nie weghardloop van sonde af nie, en wat nie hardloop na geregtigheid toe nie, sal uiteindelik verbygevat word deur sonde. Sy lewe gaan al hoe verder agteruit. Ek sluit af. Ons tyd is verby. Die oproep om te jaag na vind ons in die tweede deel van vers 22. As jy begin 'n vlug het vir die begeerlikheid van die jonkheid, dan kom die volgende opdrag en jaag na geregtigheid. Geloof, liefde, vrede. Maar hy stop nie daar nie. Ons lees nie altyd die laaste deel nie. Saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. O, is my so kostbaar, hierdie rein hart gedagte. Kind van God, Hoekom wil jy so verstrengel wees? Hoekom wil jy by al die wêreldse plekke wees? Hoekom wil jy met al jou wêreldse vriende bande hou en hulle wat rein harte het? Nee, hierdie mense, hulle is te serieus, hoor. Hoekom? Want jou eie hart sit nog in die wêreld. Dis die verskil. Geliefdes, hierdie attributes wat hy noem geregtigheid, geloof, liefde, vrede, is die elemente wat nodig is om 'n rein hart te behou. Is die elemente waar sonde nie daardie rein hart domineer nie. Is die elemente waar ek en jy kan sê nee, ek gaan nie nou so optree nie. Is die elemente wat sê, ek besef wat ek gister of eergister gesê het, dwaasheid was. Ek het in 'n oomblik my vrede verloor, want ek het dwaasheid gespreek. geliefdes, ons baat van een hart waar God koning is en koning bly. Ons kan nie onsself laat geld, ons kan nie die hele tyd oorheers, ons kan nie die hele tyd in beheer wees nie. Ek lees vir Psalm 119, die 9de vers, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer? Ons quoteer dit graag vir ons jong mense. Hulle moet nog nie verder as dan 'n 3 wees graad 5 nie. Geliefde, u en ek, ek moet nou versigtig wees, die oudste persoon, laat ek nie pointie nie, die oudste persoon in hierdie gehoor vanaand, is sy jongeling in Godse oë. Ouma Doris, ek dink as jy, die oudste persoon vanavond in hierdie diens, is sy jongeling in Godse oë, want hy is die ewige nou. So moet nie so gauw die versie aanpas vir die jong kindertjies en die jong mense nie. Wat sê ek deur die teks? Ek sê deur die teks, jaag na die geregtigheid, kry die woord van God in my hart, oordink die woord van God, bere die woord van God in my hart. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie, dat ek my hart rein kan hou, dat wanneer ek besef, ek het iets verkeerd gesê, om te weet, Heere, ek is skuldig, vergewe my. Ons moet jaag daarna om Godse woord te lewe. Ons moet jaag daarna om geloof te lewe in getrouheid aan God alleen. Hierdie woord geloof beteken ook getrouheid, integriteit. Dit staan hier, my broeders, ons het net daaroor gepraat in die konsistorie. Loyaliteit, betroubaarheid. Dit is 'n rein hart. 'N rein hart is nie om opgeblaase te wees en op al die ander mense neer te sien en te dink jy is super heilig nie. Sonder die goddelike liefde wat hier genoem word, agape, daardie liefde wat verdra, daardie liefde wat vergewe, sonder dit is daar nie harmonieuse verhoudings nie. Ek dink een van die groot probleme in ons mensdom is juis verhoudings wat skibreek lei, verhoudings wat seer kry, en mense wat net te hoogmoedig is om askies te sê. Die wreedste is om by ander mense te hoor wat iemand van jou gesê het. Die skrif sê, as dit moontlik is, Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, so ver as dit van jou julle afhang, leef in vrede met alle mense. As jy vlug, hou aan vlug, maar in die proses van vlug, jaag na daardie kosbare intieme verhouding met God. Jaag na, smag na 'n rein hart, want ek het God lief. Amen. Kom ons buig voor die Here. Diebare Here, so dankbaar dat ons weer die opdrag is so duidelik, doen afstand van die ongeregtigheid. Soms, Here, is dit een besluit wat ons maak, wat ons weer kan deelagtig maak in ongeregtigheid. Een verlokking, een verleiding, in 'n oomblik, wat ons besef, ons het die gees van God bedroef. Ek wil vanavond sê, baie dankie vir elkeen wat hierdie woord saam met ons kon aanhoor. Dankie dat jy die woord in my eie hart ook my attent gemaak het, opnuut, op die belangrike aspek, saam met hulle wat rein van hart is of wil wees. Is nou my gebed dat elkeen van ons voor u buig, dat elkeen kom en sê, Here, maak my 'n voorwerp tot eer van U. Help my om die ongeregtigheid van weg te vlug en te jaag na dit wat God van my verwag. En Reinhard, ons eer U in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen en stel ons in staat om die ongeregtigheid af te lê. Amen.